Dan il-program qed jittella' mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Camilleri nerġa' nilqgħukom għal programm ieħor fuq Campus FM il-professjonisti f'Malta. U inkomplu niltaqgħu ma' aktar organizzazzjonijiet li huma membri tal-Malta Federation of Professional Associations u nisimgħu iktar dwar il-professjoni tagħhom. U llum għandna żewġ professjonijiet oħra illi huma relatati mas-saħħa, għandna speċifikament il-rappreżentanza tal-psikologi, Roberta, u tal-fizjoterapists. Mela għandna lil Roberta Farrugia De Bono li hija past president tal-Malta Chamber of Psychologists u kif ukoll ta' min insemmu illi hija past president tal-MFPA ukoll tal-Federation. U għandna lil Andrew Pizzani mill-li huwa CEO tal-Malta Association of Physiotherapists. Roberta, Andrew, nirringrazzjakom tal-li l-qajtu din l-istedina. U palma dejjem nagħmlu nixtieq illi mal-ewwel nibdew nitkellmu daqsxejn fuq il-professjonijiet tagħkom. Forsi nibdew minnek, Roberta, forsi għaw ħafna nies li għandhom tabu meta tisma' psikologu ibża minnu.
U xi kultant mhux biss dik, ikun hemm ukoll ħafna konfużjoni bejn pereżempju x'innu psychiatrist u x'innu psychologist.
Ekku.
U forsi aħjar nibdew minn hemmhekk, issu psikjatra huwa persuna li tkun għamlet il-kors tal-mediċina, u mbagħad ikun speċjalizza fil-psikjatrija. Iġifiri, kun persuna li jistaw koll jgħati l-medicina jekk ikun hemm bżon. Psychologist għandu rotta differenti. Psychologist irid jibda b'degree fi psychology, fejn imbagħad jagħmel mill-inqas sentejn jaħdem f'xi qasam li huwa relatat, u mbagħad ikun jista' japplika għal masters fi psychology, li huwa masters course ta' sentej full time. Mbagħad biex jieħu l-warrant ta' psychologist irid jerġa' jagħmel sentej oħra jaħdem taħt supervizjoni. Biex basikament biex isir psychologist għandek 9 snin. Huwa proċess twil fejn fix-xogħol tagħna mbagħad aħna naħdmu qied fit mal-psikjatri fejn naħdmu fil-qasam ta' saħħa mentali u ngħinu n-nies isibu l-mod ta' kif jelbu l-problemi tagħhom billi nitkellmu dwar dawk il-problemi tagħhom. Jiġifieri aħna ngħidula talk therapy. Fil-kastana. Issa semmejt l-istigma inti. Jien naħseb jisu jien ili 20 sena nippratika ta' psychologist u naħseb li f'dawn l-aħħar snin in-nies qed ikunu ħafna iktar komdi jiġu għat-terapija. U mhux biss meta jkun għalhom innaf xi problemi kbar, ma jkollok nies li jiġu biex ifittxu terapija anki just biex jisiru jafu iktar li l-om infusom, għax fl-ħar mill-ħar l-ħjar zmin biex inti jisir ta' fil-lek il-nifsek, mux meta jkollok ħafna għawċ. Imma meta tkun għaddejf zmin tajjeb u tgħid għandi bżonn nesplora din il-ħaġa. Psychologist ma jagħmlux biss terapija, psychologist ukoll huma dawk li jagħmlu dak li sejjaħ assessment. Okay. U hemm qasam ta' psikoloġija li huwa educational psychology, per eżempju, li jagħmlu assessments l-itfal. Ħafna drabi u anke l-kbar u ikun assessment dak li għandu xi qasam mal-edukazzjoni ħafna drabi. U mbagħad psychologist oħra bħal clinical psychologist, forensic psychologist, counseling psychologist jagħmlu assessment ġermen tal-adulti flak li għandu xi qasam mal-personalità tagħhom. Jiġifieri psychologist jitlu f'ħafna qosma, hemm dek sport psychologist per eżempju li jgħinu l-atleti jippreparaw ruħhom mod psikoloġiku għal xi partita jew għal xi tournament. Għandek organization psychologist li jaħdmu f'organizzazzjonijiet u jgħinu l-organizzazzjoni taħdem aħjar. Jiġifieri l-qasam ta' psikoloġija huwa miftuħ ħafna u tista' tispeċjalizza f'setturi ħafna differenti.
U għandha professjoni għandha setturi ħafna interessanti.
Hemm social psychology wkoll, pereżempju, li huma nies li studjaw kif in-nies jaħsbu u jiffunzjonaw, per eżempju, fuq il-medja, kif il-medja t-influenza l-persuni u affarijiet oħrajn.
Etniħu għost ħafna li qed issemmi li jittaraw illi n-nies qed ifittxu iktar lajnuna, x'din fil-fatt ħaġa li semmejnija f'wieħed mill-programmi tal-bidu mal-Association tal-Counselors illi fejn sfortunatament għad għandna daqsxejn kultura fejn infittxu lajnuna x'in immissu l-qiegħ. Mentri jintom qegħdin hemmhekk biex propju tgħinu lill-individwu jevita li jmiss il-qiegħ. Per eżempju, jien ir-rwol ta' psychologist anke narah illi jgħin ħafna x-xogħol u l-assessments illi tagħmlu anke biex tgħin student jaraf u x'karriera jrid jaqbad, x'professjoni jrid jaqbad.
X'inhu l-potenzjal tiegħu.
Eżatt, illi dik tiġi kif semmejt inti.
X-xogħol ta' educational psychologist ħafna drabi.
Ma il-moħħ kif jaħdem, inti l-aptitudni tiegħek għal xi xini, l-għandim vokazzjoni.
Ekku. U jiena, I mean, kunt għandha ħafna nisin psychologist u naħseb li x-xogħol huwa varjat ħafna, I mean, dik il-fatt li inti ħadd tibda l-klinik tiegħek u jisek tgħid illum se jiġri anke tkun qed tara l-istess nies, imma dejjem ħajjiġu b'xi storja differenti.
Ekku.
You know, u jiena lija jaffaxxinani ħafna minn meta kont żgħira ħafna rrid insir mhux rrid insir psychologist mhux naf li jeżisti psychologist imma kont naffaxxina ruħi fuq il-mod ta' kif jaħsbu n-nies. Ma tibqa' tiegħi kellu ħafna kotba dwar is-psychology u kont nħuġos naqrom, u mbagħad irrealizzajt li rrid insir psychologist jiġifieri, and I never looked back.
Proset, u fil-fatt anke reċenti, interessanti, il-tqajt ma' persuna, x'inti semmejt l-educational psychologist forsi jaħdmu iktar ma' tfal. Però reċenti il-tqajt ma' adult, illi dan dejjem kellu kien ittimbrat b'ċertu mod l-iskola, u kien jinduna li kellu ċertu diffikultajiet, però qatt ma ġew indirizzati, u propju għaliex snin ilu ma' kienx ċertu tip ta' għajnuna. U dan mara għamel assessment għand educational psychologist u r-riżulta li għandu dyslexia. U għal fl-aħħar għandu risposta bidlitlu ħajtu għaliex għal fl-aħħar għandi risposta għad diffikultajiet illi kelli u għal li għandi u illi jien inġustament kont ittimbrat b'dak il-mod. Jiġifieri hawnhekk forsi jappell il-ġenituri li jekk ġenituri qegħdin jisimgħuna, illi meta tinnotaw illi forsi jit-tfal tagħkom qegħdin jiġu ittimbrati jew għandhom anke forsi il-mod il-performance tagħhom fil-klassi, fil-eżamijiet mhix qed tkun waħda kif wieħed jixtieq, hemm ħafna għajnuna fitxu l-għajnuna raw illi jieħdu l-assessments. X'int semmejt l-sport psychologist Andrew Bedha jagħti ħafna brażu għaliex huwa professjoni naħseb illi bħala fizjoterapist ġieli taħdmu magħhom.
Eżatt, huwa bħala fizjoterapist nitgħu ħafna mat-tlieti, u atleti ta' kull tip, kwalità u livelli, ma ġieli jkollna daw l-atleti li huma jkunu ma' nazzjonali, jkunu ta' livell għoli li eħe ġieli jkollhom bżonn jitkellmu ma' sport psychologist għax ikunu ta' livell. Li jirdu jikompetu u jirdu jgħamlu ċertu livell fl-sport tagħhom li ħaġili, you need that help, not just physical li tiġi għandi u nara xi problemi għandek fiżiċi, ma wkoll li tmur titkellem ma' xi ħadd.
Għax taffetwa il-fiżiku tagħhom. Mela għajdilna ftit iktar il-xogħol ta' fiżjoterapista fi xi jikkonsisti.
Ekku, le u kif inkompli fuq il-punt li kont qed ngħidu ġifieri bħala fiżjoterapist għandna in-nies jgħidu li għandi injury jew weġġajt jew għandi xi forma ta' disabilità, jew ngħidhom murant il-fiżjo. Għamilna żmien twil li l-ewwel in-nies imorru ovvjament għandi it-tabib, u mbagħad it-tabib jilhom isma' għandna referik għal fiżjoterapi. Issa f'dawn l-aħħar ftit snin qegħdin nimxu lej triq li in-nies qed jindunaw li m'għandhomx bżonn imorru għandi it-tabib l-ewwel. Mhux f'kollox ta' mhux f'kollox ovvjament inti ċertu affarijiet l-ewwel irid jgħaddu ovvjament huma xogħol tat-tabib. Imma ċertu injuries, ċertu problemi jistgħu jiġu
indirizzati.
Eżatt, mal-ewwel mingħand il-fiżjoterapist. U naraw minn kollox kif qed tgħid, kif qed tgħid Robert, mill mhux just injuries li aħna ngħidu tal-futbol jew ta' any other sports li jkollhom at least, aħna naraw minn kwalunkwe nies minn kwalunkwe areas, eżem ħafna problemi vasti li nistgħu nibdew eżin anke bħal min jiġu daru, min jiġu saħħem, min ukoll, per eżempju, ikollu problema ta mil-ġiriti għaw għat jġri per esempio maratona u jibda jillek isma jinflaxħar ftit kilometri għat nħoz dal-uġiħ jew għat nħoz dil-problema. Il-vir da mux xaħat li essenzjalment għat jġi għandik għax muġuħ imma ikollu problemi li jridu jġu indirizzati.
Ekku, u anke tfal, adulti li dan anke jista' jkollok inċidenti jistgħu jiġru lil kulħadd u kultant tagħmel anke sempliċi moviment, jien niftakar darba kont qiegħda l-klinik sempliċement dort biex inġib karta, dort ħażin u weħel dari. Jiġifieri il-ġisem ma rridux ninjoraw il-messaġġi li jkun qed jibgħatilna. U naħseb dan huwa messaġġ importanti ħafna li semmejt inti Andrew li individwu jista' ifittex lajnuna ta' fizjoterapist direttament. Ovvjament aħna bħala professjonisti kollha nirrispettaw il-boundaries tagħna sa fejn nistgħu naslu u nafu dak li huwa x-xol ta' professjonisti ieħor, però fejn nistgħu nagħmlu x-xol u ngħid nkunu ta' għajnuna aħna. Għaliex individwu għandu joqgħod idur mingħand persuna l-oħra sakemm fl-aħħar jasal għand min jista' jgħinu jagħmel l-eżerċizzi fil-każ tagħkom.
Ekku. Wkoll li jekk jiġi xi ħadd għandna li mhuwiex tax-xogħol ta' fizjoterapista, ovvjament inti trid tkun tajb biżejjed li tgħid isma' rid nirreferi ħadd xi ħadd ieħor li fuq ferja l-iktar li hija appropriat ovvjament għall-persuna.
Ekku, u anke bħala speċjalizzazzjoni l-huma u ħafna aspetti differenti ta' speċjalizzazzjoni aħna naf li jintom il-fizjoterapists bħalna l-speech language pathologist u ftit professjonijiet oħra fil-qasam tal-Allied Health qegħdin fil-proċess illi fl-aħħar ħajkollna reġistru ta' speċjalisti għaliex fil-verità ilna ħafna nagħmlu dan it-tip ta' xogħol għax tant għandek branki differenti bħal manti Robert kont tissemmi education psychologist, clinical. Illi diffiċli li inti tibqang fuq livell ġenerali tkun trid bil-fors tispeċjalizza ferja partikolari. Forsi anke naċċennaw għall-importanza illi il-klijenti li jiġu għandkom Andrew mhux ġew għand il-fizjoterapist ħarġu minn hemmhekk u jippretendu illi il-fizjoterapist tagħmel miraklu imma jridu jkomplu fuq dak li tkunu għattulhom intom.
Ekku, kieku tajjeb jiġu darba u kulħadd ikun bl-awġieħ jew kulħadd ikun fi il-eħe, imma huwa proċess kif normalment dejjem tispjega l kulħadd f'kull settur ta' fiżjoterapija, ġifieri mhux ġust fi klinik jew tista' tkun l-isptar jew any place li huwa proċess li jieħu l-ħin li tkun dedikat, ġifieri jekk inti ġejt għand it-terapista biex issolvi problema, il-problema mhux se tiġi solvuta kif qed inti millu malada. Huwa x-xogħol tal-fizjoterapist li kemm jista' jkun effettiv u effiċjenti fix-xogħol tiegħu. Imma il-persuna qed trid tkun taf ukoll li trid tagħmel l-almu tagħha wkoll biex kemm jista' jkun il-treatment kollu kemm hu u rehab, what we call rehabilitation, tkun mill-aħjar li tista' tkun.
Ekku, u għalhekk importanti li jsegwu bil-pariri li tkunu tajtuhom, jekk tagħtuhom eżerċizzi importanti li l-eżerċizzi jsiru b'mod regolari u mhux darba fil-ġimgħa jew darba fix-xahar.
Jew qatt.
Normali.
Ekku. U interessanti ħafna anke li semmejt fuq illi ċertu diffikultajiet, ċertu problemi intom tkunu tistgħu tarawhom mal-ewwel. Ma nafx wis probabbli smajt b'dan l-istudju, imma jidhir li Scotland f'xi fis-sistema tas-saħħa tagħhom esperimentaw fuq illi daħlu aktar l-involviment tal-Allied Health Professionals fl-AND fl-emerġenza. Speċifikament il-fizjoterapist li per eżempju hawnhekk jekk inti weġġajt saqajk il-wejt saqajk u tgħid ma nistax nimxi ħammur l-emerġenza. Ġieli tagħmel sigħat twal tistenna għax ovvjament ikun hemm nies oħra illi huma ta' li għandhom natura tal-problema tagħhom hija iktar urġenti minn tiegħek, jekk dawn hemm dmija, jekk xi attakk tal-qalb. Illi però ma jfissirx li inti m'intix moġuħ u tispiċċa tagħmel sigħat tistenna. Mentri dan fil-Scotland kienu għamlu l-involvement tal-fizjoterapist, dawn kienu għedin jaraw dawn in-tip ta' pazjenti li kienu għedin jitħlu b'dawn il-diffikultajiet. U man l-ewwel jagħmlu l-om l-assessment fejn jaraw li hemm bżonn li jarhom it-tabib u jsiru aktar eżamijiet kienu għedin iħalluhom jistennew, mentri l-oħrajn kienu għedin jarawhom literalment f'inqas minn sija u l-departiment sar iktar effiċenti.
Ekku, ftit ilu anka u Malta, ħareġ studju mill-Dipartiment tal-Emerġenza, mill-ant il-fizjoterapisti hemmhekk, illi urew kemm huma kemm tkun aħjar illi meta jarak fizjoterapista Mater Dei, kemm jonqos il-ħin li tistenna, kemm jonqsu ir-referz, jiġifieri li jerġa' jiġi il-pazzjent jew il-persuna terġa' tidħol l-isptar bl-istess problema. Pjuttost riċenti ħareġ dal-istudju, ma huwa studju vera interessanti u jalla li dat tip ta' studju, dit tip ta' riċerka.
Jiġi implementata.
Eżatt, ikun hemm bidla.
U bħala numru ta' studenti hemm fiż-żewġ setturi, fizjoterapists u psychologists. Qed ikollna biżejjed studenti illi mbagħad jiggradwaw ħallin laħqu mad-domanda tal-pubbliku.
Issu għaxina nagħlem ukoll fil-kors ta' psychology l-università. Ikollna bejn wieħed u ieħor ma' 150 u 200 student fis-sena li jagħmlu l-BSI. Imma ovvjament mbagħad meta tiġi għall-masters, il-masters course huwa kebd, jiġifieri il-masters course ħafna drabi kollok għandna ħames fields, jiġifieri hemm clinical counseling, educational, health, forensic u neuro, issa neuropsychology li huwa sitt wieħed. U dak huwa kebd for students per speciality. Ġifieri hemmhekk imbagħad ovvjament il-cohort ħajon. Imma xogħol hemm ħafna u l-kors isir kull sentej għax huwa full time. Imma joħorġu jisu issa 6x4 ġifieri 24 psychologists every 2 years, ġifieri 6 kull sena bejn wieħed u ieħor ikollha tara hekk. Jien naħseb li hemm bżonn ħafna iktar, il-problema hija l-brain drain. Okay, ġifieri unfortunately il-psychologists li jaħdmu mal-gvern eventually kollha jitilqu. U inti dik hija xi ħaġa serja ħafna għax inti qed titlef kull darba l-expertise. Imma ovvjament hija kwistjoni ta' kundizzjonijiet ta' xogħol, okej, anki jekk collective agreement saru u dejjem qegħdin jimpruvjaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar, unfortunately, il-privat rendi ħafna iktar, u allura psychologists jitilqu. U dik hija l-problema, ġifieri għax psychologists jitilqu mbagħad ma jkun hemm dejjem inqas psychologists jibqgħu dejjem l-istess jisu jitlu erba' jitilqu erba' jitlu erba' jitilqu erba'. Which is a shame. Imma ma nistax ngħid, għam jien għamilt 10 snin naħdem fis-settur pubbliku wara li ggradwajt u parti minn id-dispjaċin li tlaqt imħabba l-kunxjenza soċjali tiegħi ma fl-aħħar mill-aħħar mbagħad meta dak iż-żmien speċjalment meta kont hemm jiena tirrealizza kemm intix apprezzata. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kollok tieħu deċiżjoni li kollok tieħu. Jiġifieri as such qed jiggradwaw psychologists, imma kemm fil-verità qegħdin fis-settur pubbliku mbagħad hija daqsxejn question mark.
U minnaħa tal-fizjoterapisti qegħdin qed ikun hemm studenti biżejjed?
Eħe ta' eżin bħalissa naf li hemm intik tal-Università ta' Malta ta' 20 fis-sena. Roj bejtu ieħor jiggradwaw 20 fis-sena. U normalment li l-maġġoranza bħali jgħid jiġifieri inkludi li nnifsi nibdew ma' settur pubbliku meta nibdew naħdmu. U hija esperjenza tajba fl-istess ħin għax ma' settur pubbliku tkun qed iddur u tara clinical areas ta' varjazzjoni li dik titgħallimha alla volja li bħala studenti tgħallem fuqhom imma l-esperjenza hija importanti ħafna. Imma ovvjament għandek il-fizjoterapisti li jiddeċidu li jaħdmu fil-privat biss. U anke bħalissa u Malta din naslu livell li qed ikollna fiżjuż ukoll full time ma' sports teams.
Fil-fatt kont ħan saqsik għandna kuxjenza biżejjed mhux sempliċement il-futbol, ġi jisegwu l-futbol dejjem tara fiżjoterapist. Imma sports oħra. Jien naf li inti involut mal-awwiema
pereżempju.
Qed ikun hawn għarfien anke mill-coaches kemm huwa importanti li anke forsi l-fiżjoterapist huwa l-espert, allura jista' jagħti ċertu pariri lill-atleti x'tipt eżerċizzji u stretching jistgħu jagħmlu.
Iwa ta' tikun hawn ta' eżin nara jiena kumparat ma' xar snin ilu, pereżempju meta jien kont qed nilgħab fl-isports, ikun hemm ma tantx kont tisma' fizjoterapist ma ċef again futbol kif qed inti jisu dejjem kien involut imma fi sports oħra ma tantx forsi kien ikun hemm fizjoterapist involuti, imma da' żmien ikollok tħares li kważi kull sports jew dawk l-isports liktar li kollhom bżonn attività fiżikali qed ikun hemm fizjoterapist involut. Jiena personali jien kun qed naħdem iktar mal-awiem mal-water polo players u hekk għax ġietni l-opportunità li naħdem magħhom. Imma u li qegħdin nippruvaw nagħmlu mad-daw eżin mal-atleti tan-nazzjonali li jkunu at the highest of their level, it-tip ta' informazzjoni qegħdin nippruvaw nieħdu bħal dawn data fuq physical health u affarijiet hekk fuqhom. Li again dik l-informazzjoni mbagħad nużawha biex kemm jista' jkun ngħinu l-coaches, ngħinu t-team, ngħinu l-sport biex dejjem jippruvja dejjem nollu l-livell, il-benchmark ta' Malta. Ma kif qed tgħid inti mhux ġas fil-futbol, jien bħalissa anke jkun ngħid nara f'ħafna sport.
Id-data lokali u r-riċerka din semejta inti Roberta kellna laqgħa reġenti u għad kif kontak nara noti kombinazzjoni li inti semmejt għad li l-local data hija l-gold standard li dik hija tant importanti. U forse fl-aħħar ftit minuti għaliex passoltu l-ħin hija titir. Insemmu ftit l-organizzazzjonijiet tagħkom, il-Malta Chamber of Psychologists u il-Malta Association of Physiotherapists, fi ftit kliem lan tal-organizzazzjoni u x-xogħol li tagħmlu.
Mela, bħal-organizzazzjoni tħaddam fija kemm psychologists kif ukoll gradwati tal-psikoloġija, ġifieri għandha membership wiesa' ħafna, ovvjament ikkejterja bħala attivitajiet kemm għal dawk li huma diġà gradwati bħala psikologi u kemm għal dawk li huma studenti ġifieri gradwati qed jistennew biex jitlu għall-masters. Namlu xogħol namlu norganizzaw CPD, ġifieri Continued Professional Development, u norganizzaw attivitajiet oħra bħal li kollhom xi qasmu ma' dak li qed jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri aħna il-motto tal-MCP huwa li nippromovu l-psikoloġija imma wkoll li neħdossib il-membri tagħna. U għanna modi diversi ta' kif nistgħu nagħmluha. Ġifieri nħoss li l-membri tagħna jisu jafu li il-chamber hija jisu id-dar tagħhom. U naħseb li dik hija xi ħaġa hekk ta' soddisfazzjon kbira li wasalna fiha.
U hija importanti ħafna li professjonist ikollu dar ta' professjonisti li jista' jkun parti minnha. Il-MEP, il-Malta Association of Physiotherapists, x'inhuma l-attivitajiet tagħkom?
Bħal-attivitajiet?
Jew ulan l-iskop tal-assoċjazzjoni.
L-istess eżin, bażikament naħseb kull association ikollu l-istess għan imma bħala MAP aħna eżin nitkellem mill-esperjenza tiegħi li ma tantx li hemmhekk imma nexxi li dejjem kont involut fiha. Li dejjem tipprova tagħti support lill-membri kollha tagħha u meta ngħid membri mhux ġas minnu membru actually fl-association immanka kull il-komunità tal-fiżjoterapija kollha ta' Malta. Tagħti support jiena xilek kemm jista' jkun tiġġieled biex l-istandard tal-professjoni tibqa' kemm jista' jkun għolja u qatt m'għandha titbaxxa. Kif qalt ukoll li Roberta li għamlu CPDs regolari kemm jista' jkun. Mhux ġas biex li titgħallem għax pereżempju waqt il-COVID kollox libna online. U dik is-sens ta' komunità jisan tilfet għax kulħadd isu hemm dik id-distanza. Allura waħda mill-lan tagħna tal-kumitat li qegħdin bħalissa kienet li s-CPDs mhux ġas biex nagħmluhom biex inkomplu nitgħallmu inkomplu inżidu
l-arfin
tagħna fil-professjoni, imma biex kemm jista' jkun nerġgħu ningħaqdu lura. Flimkien. U bħala MAP għandna wkoll relazzjoni tajbin ħafna mal-counterparts tagħna tal-Ewropa biex niftehmu u wkoll internazzjonali.
Naf li intom attivi ħafna f'dak.
Eżatt għandna membri eżatt fil-kumitati ta' tnejn li huma bħalissa u again hija xi ħaġa rewarding ħafna li jerna xilek tejn mhux ġas għax tkun fl-association imma tejn il-ħabib tiegħek xi ħadd li għad fl-istess ilma fuq l-istess. Fuq l-istess dajsa bħalek, illi kemm jista' jkun tgħin il-professjoni u l-aħħar ftit ilu kelli wieħed mill-CNC beda jgħidli fuq xogħol għalli ġara interessanti vera baqgħet miegħi għalli importanti li nagħtu lura lill-professjoni mhux ġust nieħdu minnha biss.
Ekku.
U jekk kulħadd kull professjonist ikollu dik il-ħsieb f'moħħu meta jaħdem u meta jkun qed jistudja, naħseb fl-aħħar mill-aħħar dejjem inkunu qegħdin inżidu u ntejbu l-professjoni tagħna.
Kemmu messaġġ sabiħ, Andrew, u importanti ħafna li anke messaġġ l-istudenti li forse qegħdin jisimgħuna illi xejn tirfsu, mhux tirfsu, xejn titlaq mill-għadba tal-università, irrid ikollok il-mentalità ta' inti x'se tagħmel għall-professjoni tiegħek u għas-soċjetà. U mhux bil-maqlub il-professjoni x'se tagħmel għalik u bis-soċjetà x'se tagħmel għalik. Illi finalment aħna nkollok hawn aħna għalhekk għażilna l-professjoni rispettiva tagħna għaliex rajna vokazzjoni fija u primarjament qegħdin hemmhekk biex ngħinu lil ħadd ieħor illi huwa fil-bżonn. Naf li anke intom it-tnejn li intom tagħtu ħafna anke kontribut lill-Federation u ta' dan nirringrazzjakom u anke tal-kollaborazzjoni anke aħna Andrew din grupp ta' Allied Health Professions, professional organizations illi naħdmu ħafna ma' xulxin u nikkomunikaw ħafna ma' xulxin illi sabiħ tara din il-kollaborazzjoni u r-rispett bejn professjoni u oħra. Jien nirringrazzja mhux lilkom biss imma anke lill-membri tal-kumitat rispettivi tagħkom il naf li jaħdmu ħafna kif dejjem ngħidu dawn huma organizzazzjonijiet volontarji, il-kumitati huma magħmulin minn nies li jiddedikaw mill-ħin liberu tagħhom għall-organizzazzjoni u li jagħtu kontribut siwi u importanti ħafna mhux sempliċement lill-membri tagħhom u l-soċjetà, imma anke jagħtu kontribut lill-awtoritajiet meta jiġu biex ifasslu ċertu liġijiet u policies, etc. Li l-kontribut ta' dawn l-organizzazzjonijiet volontarji huwa importantissimu. Nirringrazzja lilek Roberta Farrugia De Bono mill-Malta Chamber of Psychologists u Andrew Pisani, CEO tal-Malta Association of Physiotherapists. Nirringrazzjak Roberta anke personalment tal-kontribut tiegħek bħala ex-president tal-Federation li tajt kontribut importantissimu u validu ħafna. Jien minn naħa tiegħi Norma Camilleri inselmilkom u nistedinkom biex tinaqdu miegħi għall-aħħar programm, iva sfortunatament l-aħħar programm ta' din is-sensiela illi inkun magħkom nerġa' il-ġimgħa d-dieħla. Wara nofsinhar it-tajjeb. Program ġie mtella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.